Седмицата продължаваме с Слави Бинев, Движение Гражданско обединение за реална демокрация ГОРД и Консервативна партия Движение на успеха. Ще да кажа, председател, лидер, кой ще е ръководител на тия на партията и на сдружението?
Аз съм един от инициаторите към момента. И във всички случаи тук няма да бъде важна личността в тези партии или в тези организации, или както иска да ги наричат хората. Тук ще бъде важно те да бъдат съставени наистина от личности. Личностите сами по себе си трябва да бъдат такива, които да не са свикнали да бъдат водени за ръка. Това са хора корави, хора, които са успели, хора, които са се борили за успеха си. Те не са някакви хора, които чакат някой да им подаде нещо.
Хайде се върнем на тая тема след малко. Тук само уточнях терминологията,
да,
и да започнем с нещо, което изглежда няма никакъв шанс да пробие в българските вълнения.
Така.
Али сега логичните въпроси, които се чакат към вас да ви задаме за промените в правителство, какво мислите, да развиете силните си тези за медиите. Но хайде да започнем с вашето събитие тая седмица. Вие сте се хванал да направите шаха учебен предмет в европейските училища.
Не, това е една от многото задачи, с които съм се хванал. Така, една от многото задачи.
И прокарвате тая седмица, нали? Мина последно събирахте подписи в Европарламента декларация за въвеждане на шаха в програмите на европейските училища. Европарламента прие декларацията, не?
Европарламента прие декларацията, която е първата декларация този мандат, приета, инициирана от българин. Не участник българина, инициирана от българина.
Каспаров дойде.
Това, между другото, показва, че
в българина.
Това опроверга, между другото, всички така политически, да, политически анализатори, че независимите депутати нямат влияние. Напротив, до голяма степен в европейските институции се отчитат личните качества на хората, а не тяхната партийна принадлежност.
А какъв е смисъл обаче от това? Сега ще кажа, но цялата работа в Тасала и Европарламента се занимава с това да учим шах в училище.
Няколко са така важните моменти. Първо, за мен беше изключително важно да проверя своя личен авторитет пред европейските институции. Това беше важно за мен във всички случаи. До голяма степен, второто и най-важно нещо е това, че ние трябва със всичко, което имаме като възможност, да се опитаме да инициираме дейности и да покажем, че ние участваме в решенията в европейските институции, защото се оказва и се внушава, и то най-лошото е, че от най-високо ниво, от управлението, че ние едва ли ден сме дължи само да слушаме и да внимаваме какво ни се праща от Европа.
Аз ви питам
Европа
за съществото на това решение, защото със сигурност от много държави в Европа ще си кажат на фона на кризата, най-малкото с ирония, ще кажат, сега гледай, хванали се евродепутатите
с парламент. Само човек, който не е чел препоръките за решения в европейските институции, което беха написани от моята колежка Превес Береш, която беше написана едно от първите места, това е инвестиране в иновации, технологии и обучение. Каквото и да говорим, шаха е така да, има една междинна категория между спорт и между наука. Между това ние да тренираме децата да мислят логично, да търсят честната победа, а не уредената партия, и да в същото време да знаят тези комбинации, защото животът е много подобен на играта. Хем трябва да я разбираш, хем трябва да ти върви. Не може нито едното, нито друго.
Тоест, вие практически си представяте в какво време напред в училището тук до нас и от кой клас да се учиш.
Да не говорим. Не, това не е най-важната тема, с която се занимава Европейския парламент. Значи това е една от многото теми, с които се занимава.
Не, това понеже е вашата тема, аз това почвам и тази седмица, вие сте постигнал това, малка победа.
Да, наистина една победа, която би могла да бъде така, може би, тъй като между другото, трябва да ти кажа, в България има един вакуум на добри новини, би могла да бъде поета от медиите, защото те очакват, те казват, няма добри новини.
Практически ще стане. Какво практически ще стане?
Практически
от кой клас до кой клас се учи шах?
Не, това още не е установено от комисията. Те първо ще бъдат разработени технологиите, по които ще бъде въвеждена тази програма.
Тоест, тая декларация.
И тя е свободно избираема. Аз бях против това тя да бъде задължителна, защото аз идвам от свят, който всичко, което не беше задължително, беше забранено. Мисля, че ти го хвана него, така че напълно нормално да сме против това.
Сега да изброим аз какво намерих, че правя Европарламента тая седмица, за да видим дали дневния ред на Европа съвпада с дневния ред на България. Първо, почвате с минута мълчание за жертвите в Сирия. Така е. След това преминавате през отчет на срещата на върха, на която се взеха финансовите решения, включително за Гърция.
Това е едно от важните. Това е може би най-важното.
Пак минута мълчание за пътното происшествие в Швейцария.
Сайта да не забравиш.
Специална комисия, аз карам подред. Да. Специална комисия по организираната престъпност, точно, така, от която дойдоха новините за да се прави тип гражданска конфискация без присъди. Те бяха отразени тук у нас. След това се занимавате с забраната за внос на говеждо месо от САЩ и от Канада, такова, което е третирано с хормони. Тази забрана парламента казва да бъде продължена. След това се занимавате с лечението на диабета, тъй като надхвърля 10% от общите разходи за здраве в Европейския съюз. Минавате през интернет страницата в Нидерландия, насочена срещу България. Критикувате слабостите на президентските избори в Русия на 4 март и накрая обсъждате последствията от атаките на израелските сили срещу палестинските телевизионни станции. Така. Е, това е правила Европа тази седмица.
Това не е правило Европа тази седмица. Това е една част от това, което е правила.
Това е дневния ред на Европейския парламент.
Това е дневния ред на Европейския парламент. Европа се занимава с страшно много други неща и текат паралелни задачи по много комисии, по много делегации, много допълнителни срещи, които са свързани въобще с търсенето и налагането на нови пазари. За да дойде един документ, който да бъде гласуван в Европейския парламент и да бъде разглеждан въобще на парламентарно ниво, той трябва да мине през няколко комисии. Не е през една. Много малко са документите, които могат да бъдат разгледани само от една комисия. Има доклади, които трябва да минат през няколко комисии, примерно през моята ЕКОН, почти всички доклади минат, да не кажа всички, по просто причина, че трябва да бъдат финансирани, който и да е било проект. Трябва да минат през тези, които са свързани с външна политика, трябва да минат през външна политика. Тези, които са от бюджета на независимо какъв е докладът, независимо дали е свързан с екология, с здравеопазване или с наука и така нататък. Тоест, за всички тези неща, които вие виждате, седи много работа и много подготовка.
Кое от всичко това най-засяга България извън общата декларация, че холандците не са прави? Нали, това беше широко отразено. Къде е връзка?
Ще кажа нещо много интересно, между, защото дадох едно много интересно интервю за една холандска медия, в което казах, тъй като те ме питаха защо, какво мисля за холандския премиер. Аз казах, че той е объркан човек и може би наистина неговата идея за България се гради върху контактите му с премиера и поради това мрази българите, защото наистина, или президента, защото е напълно нормално, когато види, че някой, който се представя за ирландска пастирка, дойде със своя чубанин, е напълно нормално да имаш такова отношение към тия хора и те да претендират, че това е елита на страната. Значи представи си нас за какви ненормални ни мислят, за какви ненормалници. Напълно нормално е той да бъде един объркан човек. Аз им казах, не е така. Ние българите сме добри хора. Просто в момента нещата са подменени и има страшно много хора, които участват в тази манипулация. До голяма степен са виновни медиите, до голяма степен са виновни и вашите посланици или вашите представители, които одобряват или по някакъв начин протоколния език, който вадат, защото той е напълно нормално, се опитва да бъде интерпретиран от медиите. Не може така, не е така, ние не сме такива хора. Тези са най-лошите хора, които вие може да имате в предвид. Но това е, което е избрано в момента, за жалост, с помощта на фалшифициране на избори, с подмяна на общественото мнение и така нататък. Обаче, защото в момента се обърна наистина, трябва да ти кажа, че пирамидата се обърна. Значи, обществото трябва да контролира управлението чрез медиите. А в момента управлението контролира обществото чрез медиите. Обърната е цялата пирамида е обърната. Това е най-опасното нещо и най-лошото нещо, което може да се случи на една държава. Това е проблема, който нас ни засяга. И аз между другото го повдигам този проблем. Защото ме питаш, нали, кои са проблемите, които най-много ни засягат. Това е проблема, който ни засяга, защото проблема не е в държавата. Това е следствие, което се случва в България. Проблема се нарича управлението на Бойко Борисов. Това е големия проблем. Там трябва да се лекува тумора. Там е проблема, който трябва да бъде изкорен, за да се оправи тази държава.
Като стана дума за Бойко Борисов, четах, че сте бил съпредседател на таз годишното издание на форума Кран Монтана. Това е... Кран Монтана, той не се прави само в Швейцария, той се прави, на различни места.
Той даже се в края на юли мисля, даже, че ще има пак в Баку.
Той е втория по значимост след Давос, известния Давоски форум.
Да.
Тая година съпредседател Слави Бинев, по-предната година Кранс Монтана дава международната награда на своя форум за усилията и ангажимента в борбата с корупцията и организираната престъпност в България на Бойко Борисов. Сега, така се каже, Кранс Монтана, връзката между Слави Бинев и Бойко Борисов.
Не, трябва да ти кажа, че в голяма степен тези форуми окуражават всяка една инициатива на някой, който би могъл да промени нещата за по-добре. Защото всъщност действително Бойко Борисов дойде с желанието и с една голяма измама, нали, че е част от нещо ново, нещо по-различно и така нататък. Истината е, че БКП в последните, или БСП, както се прекръсти по-нататък, в последните 23 години просто си избират съперника, по възможност най-некадърния. Дали му дават банка или на него, или на, или на неговата приятелка, дали го правят генерал, дали го създават цялото алиби около него, за да може той да се пасира по някакъв начин, създават този опонент и след това го премахват тогава, когато вече му изтече неговото време, в което той се нак, нали, образно казано. Случаят е такъв, случаят и в момента е такъв. Бяха излъгани, европейските партньори на България бяха излъгани, че това е новата фигура и че това е новата личност. Аз, разбира се, написах писма по тези въпроси към така европейските авторитети, в които питам. И искам да ми бъде отговорено еднозначно. Наистина ли те смятат, че флагман на демокрацията в една страна от Европейския съюз, член на Европейския съюз, може да бъде комунист, генерал и шеф на полицията? Това ли е флагмана на демокрацията? Тези хора работят със съвсем други, технологии. Тези хора носят цялата опасност да вкарат, да впринчат системата да работи за тях. В момента не те слугуват на народа, обществото слугува на душевността на тези хора. Това е най-опасното нещо.
Не, интересно как изглежда участието ви в Кран Спонтана, при положение е предната година, те да грежат Бакурин, сега идва човек, който четах изказването ви там, който сравнява управлението в България с арабските режими.
Точно така.
Които са свалени, нали, с арабската
там
пролет.
Там повторих много от тезите, които...
А те същите хора са го наградили предната година.
Ами това беше така, това беше... Така моето връщане към тях по този въпрос, за да им подскажа, че ние следим тези процеси, че те могат да бъдат лесно излъгани, но ние не. България не е толкова довърчив. Значи колкото изглежда. Значи в момента, каквото и да си говорим, трябва да има алтернатива, която да върне естественото развитие на нещата. Не може те да бъдат изкуствено поддържани и да бъдат вкарвани в, да има изкуствена или контролирана опозиция в България. Не може. Защото всички, които искат да ги назначат в момента като опозиция, независимо дали това е Конева, независимо дали това е Сергей Станишев и така, са хора, които са показали какво могат до момента. Че могат, че могат. Значи, те не знам как намериха единствения по-некадърен човек от тях, който да бъде, който да може да ги реанимира и да ги върне отново като някаква възможност. Това е недопустимо. Човек може да сбърка един път, но да повтаря грешката си непрестанно, това е недопустимо. Това е
просто... Ще се върнем на българските теми, но понеже говорим за Кран Спонтана.
Кран Спонтана, пак ти казвам, политически, не бъркай протоколния европейски сленг, не го бъркай с лично одобрение. Много от хората, примерно, които отиват на стола на премиер или президент, като почват да им лазат всичките в краката, нали, клиентелистите, като почват да им лазат в краката, си мислиш, това е лично одобрение към тях. Те не могат да разберат, че в същото време това одобрение е към стола, на който седат. Той е получил тази награда не заради неговата страхотна личност, описана от медиите и героизирана от опозицията и от нейните глупости, а просто защото той седи в момента и представлява премиера, той представлява България в момента, за което е напълно нормално хората да кажат, вие сте луди хора, бе.
Сега, понеже вие сте в групата, която трябва да подготви проекторешение на Европейския парламент за разширяването на географския обхват на Европейската банка за възстановяване и развитие към страните от Южното и Източното Средиземноморие, т.е. към арабския свят. Вие смятате ли, че Европа трябва да даде от парите си на арабите чрез Европейската банка и тя вече да стане Европейско-арабска банка?
Сега, тъй като аз го подготвим този доклад, се запознах много пътно, защото наистина тук имаше така изказвания много силни на политическите партии, които са против това да има екстензивно развитие на Европейската банка за възстановяване и развитие. Значи, и те са абсолютно прави, защото това би означавало, че ние фактически харчиме пари за нещо, което не е свързано с проблемите на Европа. Но това не е така. Защото аз им казах и така, че когато един човек критикува, той е длъжен да се включи. Има право да критикува само този, който е готов да се включи. Другите нямат право да се обаждат. Значи не може ние да участваме активно, да се опитваме по някакъв начин да ръкопляскаме на тази арабска пролет, а в същото време да седим на страна, когато тя трябва да решава тези проблеми. На първо место. На второ место, Европейската банка, тъй като аз подготвям доклада, на крак да гарантира, че тя ще го направи със собствени резерви, а не на базата на акционерното участие на страните. Тоест няма да бъде нужно да се дават пари от европейския бюджет. Допълнителни пари по никакъв начин.
Какви собствени резерви има тази банка?
Тя е участник в банката и тя има печалба. Така че самата банка...
А, става дума, Европейската комисия...
Самата банка ще се самофинансира по този проект. Самата банка ще се самофинансира по този проект. При това има нещо друго. Не трябва да се забравя, че ако за нас е някаква тайна, че политиката е икономика и обратно, в света това е ясно.
А за какво значи, точно ще се дадат тия пари?
Разбира се, че за налагането на демокрацията. Не за друго, защото в смисъл такъв. Много от тези страни след премахването на режим просто са склонни да не... Независимо, че заложиха на картата на демокрация като обоснование, за да станат също, да скочат срещу старите режими, всъщност се видя, че става дума за разплата между някакви фамилии.
Добре, тия, които ви слушат внимателно, ще кажат, имайте, до сега имайте... Слави Винев казваше, че България има проблем с демокрацията, сега казва, европейските пари ще се дадат на арабите за демокрацията, а всъщност може да бъде разширен този географски...
Аз поставям този въпрос. Аз имам изказване...
Унгария, например, казват също, че била
и България, проблем.
България? Да, не, споменахме
значи,
вече, нали?
Само ти кажа, в момента аз имах много сериозно изказване пред Европейския парламент, не знам дали си го гледал, което казах така. Ако Европейския съюз наистина не вземе мерки преди поемането на доклада, ако Европейския съюз наистина не вземе мерки, в България ще има европейска пролет. И това ще бъде унизително за страните, за страна членка на Европейския съюз.
Тогава излиза, че доклада, който вие пишете, трябва да напишете да не се дават парите на арабите, да се дадат на българи, унгарци и други държави, които според вас имат проблем с демокрация.
Разбира се, че съм го споменал.
Това сега последно ще напишете ли да дадат на арабите?
Аз съм го споменал. Ако това ви интересува, аз съм го споменал. Може да го видите в моя рапорт. Между другото, това го има в видеото, когато съм говорил по въпроса. Аз казах действително, че в моята страна има също такива проблеми и Европейския съюз трябва да се намеси.
Тоест, арабите не са случили така, да се каже, на докладчик по въпроса да им дадат ли пари от Европейската банка, защото парите ще остават в Европа.
Значи, тъй като бюджета, това пак не засяга Европа. Това засяга Европейската банка за възстановяване и развитие. Не го бърки с Европейската инвестиционна банка, която разглежда геополитически и геоекономически проекти. Тя е много по-голяма. Европейската банка за възстановяване и развитие е банка, в която участват значи се държави. Тя не участва само Европейския съюз. Европейския съюз има 3%. Той дори да гласуваме против, макар че ние сме длъжни чисто политически да гласуваме за, това ще бъде взето като решение. Това трябва да бъде ясно. Просто причина, че тя акционера се страна в рамките на 3%.
Да продължим с активностите. Да. Миналия месец бяхте, нали, през февруари, бяхте в Бангладеш. Сега пак тези, дето ни слушат, казват какви теми изобщо се обсъждат в Европейския парламент. Но там сте се срещнал с Нобелов на лауреат за мир 2006 година, Мохамад Юнус. Той е направил банка с 2 милиарда долара, мисля, че беше.
Да.
Раздава пари за микрокредитиране на дребни предприятия. Такива модели могат ли да работят?
Не,
в България.
Не, за България не би могъл да работи този модел, защото той има много голямо социално приложение в Бангладеш. Първо там, до голяма степен това е финансиране на домакинствата. Това е много странно нещо, защото той смята, че жените са много по-изрядни платци. Те, когато правят престъпление, правят много голямо престъпление или не правят престъпление. Тежките престъпления, това е много дълга история, няма смисъл сега да го обяснявам. Значи те са свързани с до голяма степен залога там е това, че той иска да обучава хората. Той не дава пари само на хората, просто е така, също някаква ипотека, тъй като това не са гарантирани заеми.
Много българи съм чувал да се сравняваме с Бангладеш. Нали, така приказка е България зле като Бангладеш. Ако това е така, значи да видим, може ли да се вземе някакъв модел от там, като разрешение?
Това, което...
Защото много хора ще ви кажат, че има социални слоеве в България, които живеят по подобен начин.
С него си говорихме по тия проблеми и трябва да ти кажа, че там демокрацията е малко по-напреднал стадий, което е най-странното. За жалост. Казвам го за жалост, не за друго, защото действително там всеки, който има желание, въобще има някаква позиция по всеки въпрос и може да изрази. Едно от нещата, които говорихме с професор Юнус, ние надълго широко говорихме, защото така сме общо, ето брате по оръжие да го наречем, аз също съм се опитвал да правя школа за хора, за бизнес лидери, които много от тях, нали, успяха да стане нещо от тях, но той самия, цялата финансова система е била по този начин. Обучение на хора и създаване на икономически активности. Това е, може би, най-важното нещо за там. Трябва да ти кажа, че в много отношения Бангладеш ни превъзхожда. За жалост, пак го казвам, за жалост, това е най-ужасното нещо. С мъка на сърцето го казвам. С мъка на сърцето, защото ние, ако не се хванеме в ръце и не махнеме с ръка върху тази лъжа, която се сервира 23 години, ние ще продължаваме да ставаме жертва на това. Трябва веднъж завинаги да излеземе от омагьосния кръг, в който ни завъртат казионните партии в момента. Трябва действително да излезат хората, които не искат да слугуват, които не искат да се да мъркат в краката на следващия диктатор, да излезат напред и да бъдат наистина хората, които по всякакъв начин да изискват от управлението. Медиите не трябва да бъдат толкова жалостиви към управлението. Те трябва да бъдат изключително осторожни по всеки един проблем, за да може те да не допуснат грешка. Да окуражават всяка алтернатива. Не да казват няма алтернатива, няма алтернатива. А когато алтернатива някаква се появи, макар и да речем не толкова, защото няма как алтернативата да се роди изведнъж от въздуха и тя да бъде съвършена, да се роди някаква алтернатива, тя да не бъде окуражена. А да има всякакви желания по този въпрос, тя да бъде потисната, стъпкана, което между другото създава впечатлението в един изключително лош модел за нашите деца. Аз пак ти казвам, нашето поколение е излъгано, това е ясно. Трябва да го направим за нашите деца. Те трябва да растат горди, иначе ще се самопоробят. Те ще се самопоробят. Те ще си мислят, че най-добрият човек е този, който служи добре и слугува добре на гадния диктатор, който може да го мачка, да го обижда, да му казва, че е лош материал, да му казва, че е куче, да му казва, че е псе, да му казва, че е подличко забогатява хората, да няма какво да дадат. Това е нещо, на което трябва да се сложи точка.
Кога ще е учредителното събрание на алтернативата КПД на успеха? За това, дали заглавие има нещо симпатично в него, а що сменихте да не е горд заради споровете? Горд остава движение?
Не, значи горд остава и във всички случаи горд ще бъде една коалиция.
Не, защото имаше нещо, участието... че някаква друга партия ще се казва горд.
Аз трябва да ти кажа следното нещо. Горд е големия проект, истинския проект, важния проект. Защо? По една единствена причина. Според мен в момента тук не става дума за някаква политическа ориентация. Ляво, дясно, горе, долу или така нататък. Тук става дума за всички хора, които не са готови да се починят. Независимо дали са богати или бедни. Защото достоинството и богатството на духа е тук. В сърцето. Душата. Той е там. Човека, който седи с горе надигнато лице, той може да няма една стотинка в джоба си, може да бъде най-големия богаташ и пак да ходи да проси и да се милва и да бъде слуга. Значи богатството и поведението не е свързано с
ясно, движението остава.
Това е
но правите партия, за да участвате в изборите, защото това е модела.
В една коалиция, отворена за всички хора, така, които не са участвали. Какви са три основни правила, човек да бъде част от това нещо. Да не е участвал в управлението до сега, защото той е доказал своята импотентност. Всяко едно управление от тук, което е било.
Това на е ли крайно? Сега, защо?
Добре, значи ще коригираме тази своя крайност, ако толкова пък чак се налага. На второ место, да са хора, които...
Защото четаха е Любен Дилов Сим, че ще бъде вътре. Ми...
За секунда той... само.
Също беше в
парламент. Нека да кажа само трите важни неща, после ще спреме на тях, ако някъде, разбира се, има някакви корекции, които могат да се кажат. Значи, първо, да не е участвал в управлението. Любен Дилов никога не е участвал, но после се върнем и на това. На второ място, да са хора, които желаят успеха. Може да не са успешни, но да желаят успеха. Да не желаят да са роби. И хора, които да имат достоинство. Хора, които да имат достоинство. Хора, които да не са готови за някаква виртуална, за някаква виртуална услуга.
Второто и третото не са много измерими, господин Бинев. В смисъл, че може да има различни разбирания.
Мога да ти покажа и поименно да ти кажа всеки един журналист, който не изпълнява тези функции. Мога да ти кажа всеки един собственик на медии, които по принцип не покриват този шаблон, мога да ти ги покажа поименно. Нали? И те са видни, обществото не е толкова сляпо.
То може би е по-логично медии да не участват в партиите, нали? Или в движение.
Не, разбира се,
това е по-логично, това си изобщо няма са кандидати.
Не, разбира се, но тук говорим за една революция, тук говорим за едно възстание на всички хора, които искат да живеем по друг начин. Искат да живеят достойно. Само достойният човек може да бъде благодарен.
Значи, ако се прави революция, партия не трябва, нали? В смисъл... А, вие тръгвате да правите партия. Тоест ще действате в рамките на модела.
В революциите вече нямат такова действие, каквото е това, което ние сме учили от учебниците. Не е задължително да избиеш всички, нали, защото това не е демократична революция. Говорим за една революция в съзнанието на хората, защото те трябва да се променят. Те трябва да разберат, че всъщност тяхното мижитурско поведение трябва просто да го захвърлят. Те трябва да отидат и да бъдат претенциозни към ръководителите. Те не могат да им прощават така. Трябва да бъдат претенциозни към ръководителите.
Сега, прагматичните въпроси. Кога правите учредяване на партията?
В края на април.
Края на април е учредяват. Тя ще участва на следващите избори.
Във всички случаи.
Ще се казва КПД на успех.
Не, ще се казва ГОРД.
А ГОРД ще се казва партия.
Не, ще има страшно много партии и всички, и разбира се, много
ще хора. Направите партия, която ще стане част от коалицията ГОРД.
Точно така.
Това е плана ви за участие.
И ще има страшно много хора, които със своя авторитет, Защото каквото и си говорим, има партии, които имат един вагон хора. А има авторитети, които могат да бъдат последвани от страшно много хора.
Сега четах в интернет публикации, където включват и вашата партия към проруските партии.
Не, виж, значи всичко ще се прави, всичко възможно
руснаците
ще се прави.
Руснаците ще ли да дадат 50, аз ще питам се малко господин Чукарски, той ще участва също. Значи, 50 милиона евро били приготвили руснаците за български партии.
На този въпрос мога ви отговори само този, който го е написал.
Вие никой подкрепяте ли Белене? Горчите подкрепи ли Белене?
Във всички случаи ние трябва да имаме една много ясна и конкретна политика какво ще се прави и защо ще се прави.
Разбира се,
че Белене трябва да се довърши. Няма какво да говорим по този въпрос. Това е лично и мнение по въпроса.
Тоест, тук може да се окажете на едно мнение с премиера.
Премиера, кое му е мнението и към кой момент ме питаш? Защото премиера имаше 7-800 хиляди мнения само последната седмица. По всеки един от въпросите. Той казва едно, след обяд казва друго,
казва, че не трябва
вечерта
да
казва,
са,
че няма нищо общо.
Да се загубят пари.
А вечерта казва, че няма нищо общо.
Казва, че не трябва да се загубят парите, нали? Което навява на мисълта, че...
Не ме интересува, ако казва премиера, защото той е доказал, че каквото и да каже е пълна лъжа. Няма как да внимавам в неговите думи, защото аз за мен те нямат никаква стойност. И отдавна трябва да се загубили стойност за нормалните хора, защото тези хора, между другото, им се придава... Те за мен са една лека кавалерия, повярвай ми. Дори, между другото, криминалът така... Как да ти го кажа... което е хиперболизирано дори криминалното и минало, защото аз не вярвам, че един човек, който е разтривил ушите, е правил нещо друго, освен да отваря вратите дори на криминалитета. По проста причина, че дори да си в тази част, аз не съм голям специалист по криминалитета, но смятам, че който и да било там, той има характер. Трябва да си в характер, за да си някой част от управлението на това нещо. Истината е, че премиера не може да... В управлението е най-важното нещо. Ти можеш да допуснеш грешка, но не можеш да не поемеш ангажимент. Не можеш да не поемеш отговорност. Той не поема отговорност по нито един проблем, който може да застраши по някакъв начин неговия илюзорен имидж.
Да минем по актуалните теми в България. Промяната
това
в кабинет...
По-актуална тема, от тази, която повдигам в момента, няма. Защото на тази лека кавалерия политически анализатори, социолози, проминенти се опитват да придадат и да вдъхнат тежест. А тези хора, между другото, падат в очите ми просто причина, че се опитват. Той просто им иззима от авторитета, които те имат пред обществото, защото всички знаят, че това е един неспособен човек да се справи с никакъв проблем. Значи трябва да е ясно. Всички хора, всички некадърници, които се извиняват, всички хора, които са глупави, които не могат да се справят с проблемите, така, да останат в ГОРТ или каквато в ГЕРБ или която и да било креатура на БКП, която е направена. Тези, които искат да се справят с тъщата. Тези, които искат да се борят за живота си, които искат да носят ангажимент върху своята съдба, да отидат в ГОРТ.
Защо това, според това ви винаги се тръгват двамата министри, Трайков и Константинов?
Мисля, че това е илюзорна реакция на министър-председателя, който, махайки така двамата човека, иска да прехвърли към тях цялата вина за неговото неуспешно управление. Рибата мирише от към главата. Те не са проблема, те са следствие на проблема. Наречен управлението на Бойко Борисов. Това е проблема.
Точно преди година сте бил в Катар като евродепутат. Та е интересно как гледате на Катар.
По-добри срещи от тях. По-добри.
Защо срещнаха се с Емира, с премиера?
Аз съм, да. Много интересно беше, те започнаха се срещат като че ли с извъннали тази... Знаеш какво не стана там? Нещо, което между другото е типично за управлението на Борисов. Това е типично, ли? Това е една страшна
какво. Да, но тук беше дадено обяснението, че не е била отчетена спецификата на арабския свят. Така че рано не става ли?
Запомни едно нещо от мене.
През това, Борисов, че Борисов, Емира командва всичко.
Борисов да види писмо написано с кръв върху кожата от сънародник. Върху кожата от сънародник ще го речете като добра новина. Повярвай го от мене. Значи ние трябва и медиите ще му помогнат. Повярвай го от мене и не го допускайте поне за грешка. Никога. Значи това са глупости. Това е един пълен протоколен гаф, който между другото отгорничко трябва да бъде пришит на външния министър, а не толкова на всички останали и така нататък, защото този човек отговаря за протокола. Каквото и да говорим в момента, най-големият проблем, пак казах, те са следствието на този проблем. Проблема идва отгоре. Рибата мирише от към главата. Колкото и да се опитва да прехвърля всички проблеми и само да поема наградите, рязането на ленчиките или каквото било друго, това не може да спаси от това хората наистина да разберат, че всъщност става дума за едно некадърно управление. Ние просто трябва да сложим точка. Ние трябва да се обърнем към нещо. Ако човек иска да успее, трябва да се обърне към ГОРТ. Разбираш, просто той трябва да бъде горд и достоен човек, да желая успех. Ако иска да слугува, ако иска да продължи неговия живот по този мизерен начин, както ни го сервират в момента, нека да си играе с всичките креатури, които създадоха БКП. Независимо дали се наричат СДС, независимо дали, дали се наричат дали се наричат ГЕРБ.
Виждате ли в тия, които пишат правилата в Европа, причината за това, че яйцата в България са скъпи?
Дали виждам причината в Европа?
Еми, като казвам, тук обяснението е, че понеже Европа иска кокошките да са щастливи,
има хора, които се справят с проблемите. Само ще кажа какъв е проблемът. Щастливите кокошки са други. Също така и щастливото правителство е друго. Това, едното няма нищо общо с другото. Всичко в България е една голяма манипулация. Всичко в България е една голяма манипулация и невъзможност за справяне с тази манипулация, ако не се участва в нея. Това е. Дори, значи, че примерно най-големия... това е невероятно. Премиера каза нещо уникално. Каза, че добре е, че депутатите го е страх от него. Ги е страх от него. Ти представяш ли си в Бундестага да излезе Меркел и да го каже това нещо? Тя след 15 секунди трябва да си е подала оставката по проста причина, че... Представяш ли изпълнителната власт да отиде да каже, че законодателната трябва да е страх от нея? Същото нещо е с дървопреработвателите. Представяш ли да спре една индустрия заради това, че някой изнася единствената суровина, която енергийно... Единствените предприятия, които работят на тази суровина в момента изнася навънка, и спре индустрията и не правят Мерцедес или БМВ-та. Какво ще се случи на този, който участва в тази конспирация? Как мислиш? Дали тук няма да бъде, дали Емил Димитров няма да се наложи да прави лицеви опори пред където и да било?
Трябва ли България да вземе парите от Сребърния фонд, за да върне дълговете си?
Недопустимо.
Да
недопустимо. Нещо? Недопустимо. Ще кажа защо. Първо, защото това правителство не може да инвестира правилно. То може само да взима парите, да ограбва парите, защото и това го доказва. Значи, глупове въобще да се помисли, че то може да се справи по този начин. Аз мисля, че тъй като Народното събрание ще отхвърли това искане на Борисов, защото това е разумната политика, защото наистина хората ще ги подгонят с геги. Вече наистина ще ги подгонят с геги. И тъй като ще се отхвърли това изискване, той ще отиде на предсрочни парламентарни избори. И ще избяга отново от отговорност. Това е моето мнение.
Тоест, Слави Бинев предполага, че ще има предсрочни парламентарни избори по искане на премиера Борисов.
Да, защото премиера е свикнал да участва само в уговорени мачове и той ще гледа да си уреди този мач, за да може.
Кога го вижда?
Това, което ще му се срути на главата, да го отложи с 4 години.
Тоест, кога го виждате?
Аз смятам, че до края на есента той ще предизвика предсрочни парламентарни избори и ще ги насрочи в рамките на октомври.
Не гледа, Кунева септември обеща да каже, ще прави ли партия преди вас. Вие сега те първа също трябва да учредите партия. Това не е технологично това време. Не е важно. Няма да сте готов за избори. Останали.
Хората трябва да се подготвят. Аз съм готов винаги. Аз съм готов по всяко време. Аз съм бил готов последните 23 години, даже и преди тях. Ще ти кажа защо. Защото може всякакво време да е минало, аз не съм си счупил достойнството по никакъв начин. Плащал съм го с кръвта си, но не съм го счупил. И смятам, че има страшно много такива хора. Това е което ме кара да смятам, че да се чувствам щастлив и да смятам наистина задоволен човек. Защото има страшно много такива хора. Страшно много такива хора. Наистина, които няма, те са просто твърди корави и така. И няма да допуснат някой да им. Някой клоун да им разиграва поредната смехотворна ситуация.
Интерес.
Те ще стискат зъби. Ще седат, но това са хората, които ще успеят, защото това ще спомогне техния ген да го предаде на своите
интересно, на какъв е вашия прочит на скандала Хохигер? Намесването на Станишев, лъскането на имиджа.
Значи, виж, тук присмял се Хърбелно на Щърбело, не обсъдите може да така, че най-интересното, това е параграф 22. Ако може да бъде... Първо, не мога да държа сметка на Станишев по никакъв начин. Второ, се видя, че цялата връзка Станишев ГЕРБ е една, нали, там един и същи депутат е участвал в това, пък представил, пък не представил и така нататък. От ГЕРБ бил преди това и така нататък.
Значи, не е депутат. За мен... Депутат нямаше.
Добре, хубаво. Да. Но пак някакъв участник в ГЕРБ. Така. Да. Аз вече, нали, прегледам много информация, напълно нормално да сбъркам такова нещо, но по-важното е друго, че те са за мен едно и също нещо. Дали в момента са обслужвали БСП или обслужват ГЕРБ, за мен е едно и също нещо. Аз не вада по никакъв начин извън скоба ГЕРБ. ГЕРБ са част от стратегията за възвръщане на рухналия авторитет на БСП. Каквото и да си говорим по въпроса. Те нямаха никакъв шанс да се реанимират след това това огромно фиаско, което имаха в управлението. Трябваше наистина да намерят невероятен кадърник, който камък върху камък да не остави върху България, за да може въобще към тях да се обърне погледа. Без хората да разбират, че стават заложници на едно и също нещо. Не може. Човекът просто е бил комунист. Той няма как да бъде друг. Дали? Той е бил и генерал отгоре на всичкото. Разбираш? Съвсем други приеми, съвсем други мисли в главата му. Той е бил шеф на полицията. Значи има и преди, че технологията, с която разполагат тези хора, ги кара да действат по друг начин. Ти не го разбираш, защото си журналист. Но те мислят по друг начин. Той затова иска само уговорени мачове. Бе, ти не виждаш ли, че всичко, което се случва, аз не знам кои са тия хора, разбираш? Той не виждаш, че си плаща за мъжка любов, бе. Той седи сам иначе и трябва да си играе с хора и им пуска какви ли най-аванти за какво ли не, за да има с кого да си играе, с кого да си говори. Кой ще седи иначе? Нали виждаш на Коледа какво става, когато хората имат извинение? Той трябва да седи сам. Дори близките му хора, само някакви външни хора, които познават неговия медиен образ, трябва да се видят с него. Ти представяш ли за какво става дума? Значи, тук този човек дори не плаща за жени, плаща за мъже, за отношение по тези въпроси. За да имаш приятели, да имаш приятелство и го бъркаш с отношението, личното отношение. Платена любов.
Слави Минев, който през април учредява партия, която ще се казва КПД на успеха и ще стане част от коалицията ГОРД, с която ще участва на предсрочните, според него, парламентарни избори тази есен. Край с Атака.
Благодаря се. Атака сама се чупи. Мисля, че...
Слави Бинев в седмицата.